რადიო თავისუფლება FM Auschwitz-ა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათი ამ კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. თელავი ოპოზიციის აქციის და პრეზიდენტის ინაუგურაციის სამზადისია.
ფიქრობ, რომ ეს ინაუგურაცია თელავის კონკრეტულად არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის, ის პოპულარიზაციისთვის, ასე ვთქვათ,
ისინი რაღაც შეესწრებიან, რაღაცა მიზეზი გამოძებნონ, რომ თითქოს ეს ადგილი შეიძლება სპარამისთვის იყოს საჭირო, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ მშვიდობიან საპროტესტო მანიფესტაციის გამართვას.
არასრულწლოვნებისთვის პიროტექნიკის მიყიდვის წესების გამკაცრებას მხოლოდ პარლამენტში არ ემხრობიან.
შეიძლება შემთხვევები ან თვალში მოიწყან, ან რაღაცა და საერთოდ სულაც უნდა მოსწონ.
სხვადასხვა დაზიანებებს იღებენ ეს არასრულწლოვნები, რომლებმაც არ იციან პიროტექნიკის სწორად გამოყენება და რა თქმა უნდა კეთეს იქნება თუ კონტროლი გამკაცრდება.
ქუთაისში გრიგალი დაზიანებული სახლების მცხოვრებთა მდგომარეობა წვიმამ დაამძიმა.
წყალი ჩამოდის ზევიდან და ბეჯვრები და ტაშები გვაქვს შედებული და მე ალბათ თავი მოყვება და ჩვენ ასე უნდა ვიყოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული ოსნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გადაწყვიტა პარლამენტიდან გაიწიოს კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა საჯარო სამსახურის კანონში ცვლილებების შეტანას. დამცვლილებების მიხედვით პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელი გადადიოდა ეგრეთწოდებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმების წესზე. შესაბამისად პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლები კარგავდნენ საჯარო მოხელის სტატუსს. ამ გადაწყვეტილებას მწვავედ აკრიტიკებდნენ როგორც მოქმედი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ისე სახალხო დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები. კანონპროექტს მოწინააღმდეგეები ყავდა თავად საპარლამენტო უმრავლესობაში. სობაშიც ვიდრე ამაზე პარლამენტს გარეთ ძალიან სერიოზული და შეიძლება ითქვას ხელოვნური აჟიოტაჟი იყო. გუნდი შეგნით მიმდინარეობდა რეალური არგუმენტებით გაჯერებული მსჯელობა და გადაწყვიტეთ, რომ კანონპროექტი განხილული აღარ იქნება. ამის არგუმენტები იყო ძალიან მყარი, მაგრამ მეორე მხრიდანაც სერიოზული არგუმენტები ჰქონდა, განაცხადა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე. კანონში ცვლილებების შეტანის ინიციატორები იყვნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები რატიო ნათამიშვილი და გურამ მაჭარაშვილი. ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაბანაძის ინფორმაციით, კომისიაში უმრავლესობით ყოფი ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ დადგენილების პროექტს წლის ბოლომდე განიხილავენ. მანამდე კი კომისია ელოდება პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას მისვლას. როგორც ვიცით, მიუხედავად ბევრი მოტყუებისა მინისტრი აპირებს მოვიდეს პარლამენტში, შესაბამისად ჯერ ველოდებით მის მოსვლას და მისი პასუხების მოსმენას უთხრა დღეს ჟურნალისტებს სერგი კაბანაძე. ევროპული საქართველოს მიერ პარლამენტში დარეგისტრირებული დადგენილების პროექტი ეხება დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციებიდან სამი შესრულებას. ამ სამ რეკომენდაციას ევროპული საქართველო მიიჩნევს ყველაზე მნიშვნელოვნად. ეს არის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება მოწმის სტატუსის მქონე მკს მიმართ და კონკრეტული პირების, მათ შორის მირზა სუბელიანის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას და ასევე გამოძიების დაწყებას იმ პირთა მიმართ, ვინც ევროპული საქართველოს შეფასებით შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში საქმე გააყალბა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 46 რაუნდზე რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლებმა კვლავ უარი თქვეს დევნილთა დაბრუნების საკითხის განხილვაზე. რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენელთა დესტრუქციული პოზიციები ის გამო ვერ მოხერხდა დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემის ეთნიკური წმენდის შედეგად აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხის განხილვა. აღნიშნულ თემაზე დისკუსიის თავიდან აცილების მიზნით მონაწილეებმა მოსკოვიდან, სოხუმიდან და ცხინვალიდან დატოვეს მოლაპარაკებები, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით ორდღიან შეხვედრაზე, რომელიც გასულ საღამოს დასრულდა, თბილისის დელეგაციამ ცვლად ისაუბრა რუსეთის რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის მძიმე შედეგებზე, ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაციის პროცესზე, გახშირებულ სამხედრო წვრთნებსა და საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტებზე, ასევე მავთულხლართებით საოკუპაციო ხაზის გამაგრებაზე. გარდა ამისა, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზერიას და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის ფაქტებსა და მართლმსაჯულების აღსრულების აუცილებლობაზე. ჟენევის დისკუსიის თაობაზე განცხადება გავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც, რომელმაც ამ განცხადებაში პროვოკაციულად შეაფასა ნატოს გენერალური მდივნის და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ამას წინანდელი განცხადებები ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მხარდაჭერის შესახებ. რუსულმა, აფხაზურმა და სამხრეთ ოსურმა დელეგაციებმა კვლავ გაუსვეს ხაზი, რომ რეგიონული უსაფრთხოებისთვის მთავარი გამოწვევაა საქართველოს ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების და ნატოს სამხედრო აქტივობა, მათ შორის ვაშინგტონის და თბილისის გეგმები ვაზიანის სამხედრო აეროდრომის მოდერნიზაციის შესახებ და მომავალ წელს მორიგი მსხვილმასშტაბიანი მრავალეროვანი სწავლების ჩატარება, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, ქართულ მხარეს მოუწოდეს უარი თქვას სხვის ინტერესების გატარებაზე და ამის ნაცვლად მეზობლებთან ურთიერთობის მოგვარებას სცადოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მხარდაჭერის უპასუხესგებლო გზავნილებმა უბიძგა თბილის 2008 წელს განეხორციელებინა დანაშაულებრივი სამხედრო ავანტურა. ამავე განცხადების თანახმად, ჟენევაში რუსულმა მხარემ კვლავ გამოთქვა ეჭვი ლუგარის ცენტრის საქმიანობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა არაერთი განცხადება გააკეთეს, რომ ეს ცენტრი მხოლოდ საზოგადოებრივ ჯანდაცვას ემსახურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მოუცხებლად დაესწრება საქართველოს არჩეული პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის ინაუგურაციას, რომელიც 16 დეკემბერს თელავში გაიმართება. როგორც პრეზიდენტმა თქვა, მან არჩეული პრეზიდენტი რამდენიმე დღის წინ მიიწვია პრეზიდენტის სასახლეში, რათა ადმინისტრაციული საქმის გადაბარების პროცესი დაწყებულიყო და იმედი აქვს, რომ ეს პროცესი ცივილიზებულად დასრულდება სწორედ ინაუგურაციაში მისი მონაწილეობით. თელავი ინაუგურაციის გარდა ემზადება ოპოზიციის საპროტესტო აქციისთვის. გაერთიანებული ოპოზიცია თელავის მერიისგან მოითხოვს ნებართვას აქციის ჩასატარებლად. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, არ გამორიცხავენ, რომ თელავის მერიისგან მიიღონ პასუხი იმის თაობაზე, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ საპროტესტო აქციისთვის შერჩეული ადგილი თავად ხელისუფლებას ჭირდება კონკრეტული მიზნით. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
თელავში, ერეკლე მეორის სასახლის ციხე-გალავნის ტერიტორიაზე, იქ სადაც კვირას 16 დეკემბერს ახლადარჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ფიცდადებს, სცენის კონსტრუქცია თითქმის უკვე აწყობილია. სამუშაოებზე დასაქმებული სერგო მუკოიანი ამბობს, რომ ახლა მიმდინარეობს მეფის სასახლის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორიის მოპირკეთება, რომელიც სავარაუდოდ ხვალსაღამოს დასრულდება.
სამი დღეა მუშაობს, სცენა კეთდება ინაუგურაციისთვის. არანაირი პრობლემა, ყველანაირად გვეხმარებიან, ვიცი რასაც ვეუბნებით, იმას გვაწყდიან. მთავრების პირზე უკვე ყველაფერი დარჩა მოპირკეთება.
უკვე გადაწყვეტილია, რომ ინაუგურაციაში ერეკლე მეორის ძეგლსა და მრავალწლოვან ჭადარს შორის არსებულ მონაკვეთზე გაერთიანებული ოპოზიცია მშვიდობიან საპროტესტო აქციას გამართავს. ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოტკოველმა აქციის გამართვისთვის საჭირო ნებართვა თელავის მერიისგან მოითხოვა.
ისინი ალბათ შეესწრებიან, რაღაცა მიზეზი გამოძებნონ, რომ თითქოს ეს ადგილი შეიძლება სხვარამისთვის იყოს საჭირო გამოსაყენებლად, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ მშვიდობიან საპროტესტო მანიფესტაციის გამართვას, სადაც იქნება დაჟღერებული ის, რომ ეს არჩევნები იყო არალეგიტიმური და დღეს სალომე ზურაბიშვილს ნამდვილად არ აქვს უფლება, რომ მიიღოს ინაუგურაციაში მონაწილეობა. ღონისძიება დაიწყება 2 საათზე და არ ვიცი რამდენ ხანს გასტანს.
თელავის მერიაში გვითხრეს, რომ ოპოზიციის მოთხოვნას აქციის გამართვისთვის ადგილის გამოყოფის შესახებ განიხილავენ და პასუხს ადრესატს მალე აცნობებენ. თელავის მერს პრეზიდენტის ინაუგურაციისგან გარკვეული მოლოდინებიც აქვს. შოთა ნარეკლიშვილი ამბობს, რომ
ფიქრობ, რომ ეს ინაუგურაცია თელავის კონკრეტულად არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის, მის პოპულარიზაციისთვის, ასე ვთქვათ. ხოლო დანარჩენი ხარ ოპოზიციის გეგმებზე შემიძლია გითხრათ, რა თქმა უნდა, გამოხატვის თავისუფლება. ჩვენს ქვეყანაში კონსტიტუციური დაცული და ეს ნებისმიერ შეუძლია თუმცა თურაიე კანონს გაცხდება სამხედრო ორგანოები კანონის დაცული ხდება.
საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ფიც დადებს ქალაქში, სადაც არჩევნები წააგო. ზურაბიშვილმა 5 დეკემბერს განაცხადა, რომ საინაუგურაციო თელავის შერჩევა მისი ინიციატივა იყო, რადგან სურვილი აქვს საზოგადოებას უთხრას, რომ ყოველას პრეზიდენტი იქნება. თელაველების ნაწილი ამბობს, რომ მათთვის მიუღებელია ინაუგურაციის თელავში ჩატარება, რადგანაც მათ სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობა არ უნდოდათ. თელავში გამოკითხული რესპონდენტების მეორე ნაწილი სხვაგვარად ფიქრობს.
ძალიან კარგია და პოპულარული გახდება ქალაქი თელავი.
არ მინდოდა ეს პრეზიდენტი და არ მომწონს, რომ აქ თელავში კეთდება ეს ინაუგურაცია.
თავის მოძრა მიგხარია ხოლმე, რით გაგვახარებს ეგ არის.
ჯერ ერთ დედაქალაქი გვაქვს და მეორე მე სასახლეში რა უნდა ინაუგურაცია.
მე პირადად ხუთიანი შემოხაზე და ჩემთვის არ ამისაღები, რომ აქ სტარდება.
რაც ჩვენ ქვეყანას გამოადგება, ის არის ჩემთვის კარგი და მოსაწყობი და მისაღები.
ინაუგურაციას სპეციალური სამთავრობო კომისია ამზადებს. კომისიის ხელმძღვანელმა კახა კახიშვილმა თქვა, რომ პროცესი იქნება ლამაზი, მაგრამ არა პომპეზური. საქართველოს პირველმა ქალმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ფიცი 16 დეკემბერს 15 საათზე უნდა დადოს. ოპოზიციის საპროტესტო აქცია კი ამ ქალაქში ინაუგურაციამდე 1 საათით ადრე დაიწყება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, როგორც პრეზიდენტის ინაუგურაციის, ასევე ოპოზიციის საპროტესტო აქციისთვის თელავის ამზადისზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს დაასრულა განხილვა განზრახ მკვლელობის მომზადებაში მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატების სარჩელისა, რომელიც შეეხება კანონმდებლობის რამდენიმე მუხლის ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებას. მათ შორის ერთ-ერთი ეხება გაუთქმელობის ვალდებულებას, რომელსაც გამოძიება მისი შეხედულებისამებრ აკისრებს დაცვის მხარეს. მოთხოვნა სხვა რამდენიმე ნორმის გაუქმებაც. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოში დასრულდა დეკანოს გიორგი მამალაძის სარჩელის არსებითი განხილვა. მსჯავრდებული დეკანოზის ადვოკატებმა და მოპასუხე მხარის საქართველოს პარლამენტის იურისტებმა დასკვნითი სიტყვებით მიმართეს სასამართლოს, რომელმაც შემდეგ ეტაპზე გადაწყვეტილება უნდა გამოაცხადოს. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატები ანტიკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის რამდენიმე მუხლს, იმ მიზეზით, რომ დეკანოს მამალაძის ადვოკატებს სასამართლო პროცესზე მისი სრულფასოვნად დაცვის საშუალება არ ჰქონდათ. როგორც მამალაძის ადვოკატმა თემურ სვანიძემ განაცხადა, ამაში მათ ხელი შეუშალა მაგალითად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 104 მუხლმა, რომელიც მხარეს ადებს ეგრეთ წოდებულ გაუთქმელობის ვალდებულებას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ პროკურორის ან გამომძიებლის ნებართვის გარეშე მხარეს არ შეუძლია საქმეში არსებული მასალის გამჟღავნება.
ტექსტიც და მისი განჭრეტადობაც, ანუ რა იგულისხმება გამჟღავნებაში, მაგალითად ექსპერტს თუ გადავცემ მასალებს, ესეც გამჟღავნებათ მე ლება თუ მხოლოდ საჯარო საუბარი მეკრძალება, სადავო იყო ასევე მისი შინაარსიც, კონკრეტულად კი ის ნაწილი, როდესაც რაღაც მტკიცებულებები და რაღაც ინფორმაცია პროკურატურას უკვე გასაჯაროებული მაქვს, შემიძლია თუ არა ამაზე გავცეს საჯაროდ პასუხი, თავად შეზღუდვის ან მეთოდიც, იმიტომ რომ ამ კონკრეტული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა სისხლის სამართლის არასაპროცესო რამდენიმე მატერიალური კოდექსის 374 მუხლის საფუძველზე დაგეკისროს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. სადავო იყო ეს ნორმაც.
ადვოკატი თემურ სვანიძე ამბობს, რომ სადავოა აგრეთვე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 192 მუხლიც, რომელიც სასამართლოს ხდომის დახურვას ითვალისწინებს პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით. იმ შემთხვევაშიც კი თუ საუბარია ბრალდებულის პირად მონაცემებზე და იგი თანახმას ხდომის ღიაობაზე.
ბრალდებული თანახმა იყო, რომ გაასაჯაროვეთ, არ მოქვს პრობლემა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ პროკურატურას არ სურდა საზოგადოებას მიიღო რაღაც ტიპის ინფორმაცია, ხოლმე მაინც დაიხურა.
მსჯავრდებული დეკანოსის გიორგი მამალაძის ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ სადავო მუხლები ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლს, რომლის მიხედვით ყველა ადამიანი თანასწორია. მათივე შეხედულებით ბრალდებული და მსჯავრდებული არ უნდა იყოს უბრალოდ იგივე ვალდებულების ქვეშ, როგორც პროცესის სხვა მონაწილე. თავის მხრივ მოპასუხე მხარის ადვოკატმა გიორგი გიგუაშვილმა, რომელიც საქართველოს პარლამენტს წარმოადგენდა, დასკვნით სიტყვაში განმარტა სისხლის სამართლის 104 მუხლით განსაზღვრული ეგრეთ წოდებული გაუთქმელობის ვალდებულება.
გამოდის წარმართველი სუბიექტისაგან, რომელსაც ევალება გამოდის სწორად და ეფექტურად წარმართვა, წინასწარ იმიგო თანხმობა, ფარმის ინფორმაციის გამჟღავნება დაძინება და დაძინება გამოდის ის, თუმცა ასეთი შემთხვევაშიც კი თქვენ ასეთ ნებართვას არ მიიღებ, არ იქნება განზრახვა, არ იქნება სამართლებრივი შედეგის სახით ზიან დანგას, სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ გადაგება.
მსჯავრდებული დეკანოსის გიორგი მამალაძის სარჩელზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ითათბირებს და შემდეგ ეტაპზე გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. მიუხედავად ამ გადაწყვეტილებისა, დეკანოსის ადვოკატები აცხადებენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოსთვის სარჩელი უკვე მოამზადეს და უახლოეს მომავალში შეიტანენ. მათივე თქმით, თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილებას მანამდე გამოაცხადებს, იგი დაეხმარება ევროპულ სასამართლოში უფრო კარგად დაასაბუთონ არსებითი მნიშვნელობის საპროცესო შეზღუდვები.
ეკალორს კიპანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს დაასრულა განხილვა პარლამენტის წინააღმდეგ მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატების სარჩელის. ამ სარჩელში ისინი მოითხოვენ ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადდეს კანონმდებლობის რამდენიმე მუხლი, მათ შორის ის მუხლი, რომელიც დაცვის მხარეს გაუთქმელობის ვალდებულებას აკისრებს, ასევე სხდომის, სასამართლოს სხდომის დახურვის ნორმა პირადი მონაცემების გაუმჟღავნებლობის მოტივით. საქართველოს პარლამენტმა კი დღეს დაიწყო განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომელიც შეეხება საქართველოში პიროტექნიკის გამოყენების წესების შეზღუდვას. განსაკუთრებით საუბარია არასრულწლოვნებისთვის ამ ნაკეთობების მიყიდვის შეზღუდვაზე. როგორც ირკვევა, ამ კანონპროექტს მომხრეები მხოლოდ საქართველოს პარლამენტში არ ყავს. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
პარლამენტში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობენ. არასრულწლოვანებისთვის პიროტექნიკური ნაკეთობების მიყიდვის შემთხვევაში ფიზიკური პირი 100 ლარით, ხოლო იურიდიული პირი 200 ლარით დაჯარიმდება. დეპუტატების ჯგუფის მიერ მომზადებული კანონპროექტი ცვლილებების ერთ-ერთმა ავტორმა, განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაშმა გააცნო. მისი ინფორმაციით, წინა საახალწლო პერიოდში პიროტექნიკის გამოყენებისას ხშირია მოსახლეობის ტრავმატიზმი, რასაც სტატისტიკური მონაცემებიც მოწმობს. მხოლოდ ერთ დღეს, 2018 წლის 2 იანვარს, 44 მომხდარი ფაქტიდან 24 შემთხვევა არასრულწლოვანის მონაწილეობით მოხდა. კანონპროექტის ინიციატორის განცხადებით, წარმოდგენილი ცვლილებები მსგავსი ფაქტების პრევენციის ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს და სამომავლოდ შესაძლოა ცვლილებები უკვე არასრულწლოვანების მიერ პიროტექნიკის გამოყენების მიმართაც მომზადდეს. თითქმის ყოველწლიურად გორში ადამიანთა დაზიანებების შემთხვევები ფიქსირდება. 4 წლის წინ ქალაქის ცენტრში ახალი წლის ღამეს ახალგაზრდებმა პიროტექნიკა ააფეთქეს და ისინი საავადმყოფოში კიდურების დაზიანებებით მოხვდნენ. გორში მაშინვე დაიწყო საუბარი არასრულწლოვანებისთვის პიროტექნიკის მიყიდვის აკრძალვაზე. პარლამენტში ახლა დაწყებულ განხილვას კი საზოგადოების ნაწილი დაგვიანებულადაც კი მიიჩნევს.
მე მქონდა პირადი შემთხვევა ბაზრის ჩამოსასვლელთან, ბავშვმა შემთხვევით გამოისროლა, მაგრამ შარვალი, კალკოტკა, ფეხი და მიწა. იმ წუთში არც დახმარება არავის აღმოუჩენია, ბავშვი იყო და რა უნდა მეთქვა, ხალხსა სასაცილოთაც არ იყო და შეერია შემთხვევები, ან თვალში მოიტყან, ან რაღაცა და საერთოდ სულაც უნდა მოსპონ.
შედეგად ვიღებთ იმას, რომ მერე სხვადასხვა დაზიანებებს იღებენ, ეს არასრულწლოვანი პრობლემაც არის ციან. პიროტექნიკის სწორად გამოყენება და რა თქმა უნდა უკეთეს იქნება, თუ კონტროლი გაამხაცებდება.
არ უნდა იყიდებოდეს. უნდა დაჯარიმდეს, იმიტომ რომ თავისი შვილი უნდა წარმოიდგინოს ყველამ თავის. მერე იფიქროს, რა მოხდება მაგას.
ზოგმა ჭიჭი გაიბუტა, ზოგმა თვალი გამოიჭარა. არავის მიზანს შეწონილი. არ შეიძლება, რახან არ შეიძლება, კანონი უნდა კანონობდეს, არ უნდა გაიჭედო. ეს ხوار დავიჭედა, რა უნდა დაჯარიმდეს არ
ვარ. ძალიან ბევრჯერ ყოფილა ცუდი შემთხვევა, რომ ხელში აუფეთქდა და კლავი დაკარგა. ბავშვმა კი არა, მოზრდილმაც. უკონტროლოდ არ უნდა იყიდებოდეს, თორე უნდა იყიდებოდეს, აბა ისე ახალი წელი მის გაუგონია.
ჯოგ ჯიბეში უგდებს, ჯოგ შემაშობია. არა, არასწორია მაგა. არ უნდა იყოს. დაჯარიმდეს, უნდა გამყიდველი, იმიტომ რომ არასწორია მაგა. ჯოგ თვალი წეებსო, ჯოგ სიიქნა და არასწორია.
კანონ პროექტის მიხედვით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენს და საქმეებს იხილავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.
გოგავცა ორმა გიამბოთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც მიზნად ისახავს პიროტექნიკის საშუალებების გაყიდვის შეზღუდვას არასრულწლოვნებისთვის, შესაბამისი ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ეჭვობს, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე ათეულ ტენდერში კონკრეტული კომპანიის გამარჯვება უკავშირდება ამ კომპანიის დამფუძნებლის მუშაობას ზუგდიდის მერიაში. პირი, რომელზეც საუბარია, მაღალი თანამდებობის პირია და ზუგდიდის მერიაში ერთ-ერთ კონკრეტულ სამსახურს ხელმძღვანელობს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თანამდებობაზე დანიშნვის დროს ის კომპანიას უკვე აღარ ხელმძღვანელობდა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სწორედ თანამდებობაზე მის დანიშნას უკავშირებს კომპანიის ტენდერებში გამარჯვებას. თავად მაღალი თანამდებობის პირი ამ ვერსიას კატეგორიულად უარყოფს. დეტალებს რადიო თავის სუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შეისწავლოს ზუგდიდის მერიის თანამშრომლის მიერ დაფუძნებული შეპესე ევრომშენია 999-ის მიერ ტენდერებში გამარჯვების კანონიერების საკითხი. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ამ ტენდერების შესწავლისას გამოკვეთილი გარემოებები წარმოშობს ეჭვს სავარაუდო კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ზუგდიდის მერიის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ლაშა ჯაიანის დაფუძნებულ კომპანიამ 2016-2018 წლებში 70-ზე მეტ ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 39 შემთხვევაში გაიმარჯვა. ხელშეკრულებების ჯამორიღირებულება 1,600,000 ლარზე მეტია. ამასთან ევრომშენს 2018 წლის ნოემბერში ზუგდიდის მერიასთან 29,000-ზე მეტი ლარის გამარტივებული ხელშეკრულებაც აქვს გაფორმებული. ლაშა ჯაიანმა შეპესე 2016 წლის მაისში მაშინ დაარსა, როცა ჯერ კიდევ არ იყო მერიის თანამდებობა ისპირი. ამავე წლის ნოემბერში, მას შემდეგ რაც საჯარო მოხელე გახდა, კომპანიის 100%-იანი წილი და დირექტორის პოზიციაც უსასყიდლოდ დაუთმო მოქალაქე დიმა ჯღამაიას. სწორედ ლაშა ჯაიანის თანამდებობაზე დანიშნოს უკავშირდება მის მიერ დაფუძნებული კომპანიის წარმატებები. ის აქტიურად იმარჯვებს ჯერ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის უკვე გაუქმებული გამგეობის, შემდეგ კი მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სწორედ ეს გარემოება აჩენს კითხვებს და ბადებს ეჭვს კორუფციულ გარიგებაზე. მისივე თქმით, აღსანიშნავია ის, რომ მანამდე აღნიშნულ შეპესეს არცერთ სახელმწიფო შესყიდვასა და ტენდერში მონაწილეობა არ მიუღია.
თანამდებობაზე დანიშნიდან იწყებს ტენდერებში მონაწილეობის მიღებას. დაახლოებით 70 ტენდერში მიიღო მონაწილეობა, საიდანაც 29 შემთხვევაში გაიმარჯვა და ამ გამარჯვებული ტენდერებიდან უმეტესობა მოდის ზუგდიდის ასევე ყოფილ ლიკვიდირებულ მუნიციპალიტეტზე, გამგეობაზე და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაზე. ამ 29 ტენდერიდან მრავალ შემთხვევაში ბატონ ჯაიანი აკეთებს ხელწერილს, რომ იგი არ იმყოფება ინტერესთა კონფლიქტში, როგორც საგანგებო პოლიტიკის წევრი ევროშენის 999-დან. სწორედ ეს ბადეჯს ჩვენი აზრით ეჭვს და კითხვის ნიშნებს, რის გამოც მივარხავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შეისწავლოს ევროშენის მიერ ზუგდიდის გამგეობისა და ზუგდიდის მერიების ტენდერებში გამარჯვების კანონიერება.
თავად ლაშა ჯაიანი კორუფციის ნიშნებს ვერ ხედავს. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ
დანიშნამდე უკვე გასვლისებული იყო ეს კომპანია და კომპანიას ვერბალური ჯულებიმე ტენდერებში არ მიიღო მონაწილეობა. ეს არის გამჭვირვალე, ოფიციალურ ვერსიაზე იწესება პურა დოკუმენტაცია და გაკეთებული სამუშაოები. თუ რამე დარგვევა, თუ რამე კორუფცია, ალბათ შესაბამისი სამსახური გასაღებს დასვას.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციას ზუგდიდის მერია განცხადებით გამოეხმაურა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეპესე ევრომშენი გამარჯვებულად გამოვლინდა მხოლოდ იმ ტენდერებში, სადაც სრულად დააკმაყოფილა სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნები. ზუგდიდის მერიაში ირწმუნებიან, რომ სატენდერო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და იცავს არადისკრიმინაციულობის და თანასწორობის პრინციპებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით ორი კვირა დასჭირდა იმერეთის რეგიონში გრიგალით გამოწეული ზარალის კონკრეტული მოცულობის დადგენას, თანხა 3 მილიონ ლარზე მეტია. ამასთან დაზარალებული მოქალაქეების ერთ ნაწილს ახალი პრობლემა შეექმნა. ეს შესახება საუბარი რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით რეგიონის 12 მუნიციპალიტეტში შექმნილმა საგანგებო შტაბებმა დაასრულეს დაახლოებით 2 კვირის წინანდელი ქარიშხლით მიყენებული ზარალის დათვლა. ოფიციალური მონაცემებით ზარალმა 3,217,752 ლარი შეადგინა. გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ სტიქიამ დააზარალა როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორი. სახურავი ნაწილობრივ ან მთლიანად გადახადა მრავალბინიან კორპუსებსა და კერძო სახლებს, წააქცია ასეულობით ხე და დააზიანა ავტომანქანები. იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, მოსახლეობის ყველა განცხადებაზე თვითმმართველობების შესაბამისი სამსახურები რეაგირებას ეტაპობრივად ახდენენ. ამავე სამსახურის მონაცემებით სტიქიამ ყველაზე მეტად დააზარალა ქუთაისი, სადაც ზარალი 1 მილიონ ლარს აღწევს. სახურავის გარეშე დარჩა ათეულობით კერძო სახლი და კორპუსი ყოფილი მინისტრის ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახალგაზრდობის და გამარჯვების გამცირებზე, თაბუკაშვილის ქუჩასა და საფეჩხიის უბანში. ძლიერი ქარის დროს გადახდილი სახურავიდან წვიმა ჩავიდა და ზარალი გაეზარდა ახალგაზრდობის გამცირზე მდებარე 10-სართულიანი კორპუსის ბოლო სართულზე მცხოვრებ 4 ოჯახს. ამ კორპუსში დევნილები ცხოვრობენ. დაზარალებული მობინადრე მარინა ჭანტურიანი გვეუბნება, რომ 2 კვირის წინ, როცა გრიგალმა კორპუს სახურავი გადახადა, მერიამ კორპუსის მცხოვრებთა განცხადების საფუძველზე გადასახური მასალა გამოჰყო, რომელიც სახურავზე ამწეთი აზიდეს და ხელოსნებმა გადახურვაც დაიწყეს, თუმცა წვიმა მოუსწროთ და წყალი ბინებში ჩავიდა.
3-4 დღეა მუშაობენ, მაგრამ ახლა წვიმა მოასწრო. რა ექნა იმგენსაც? და ახლა წვიმაში ზიანდა აკეთებენ.
აფხაზეთიდან დევნილი მარინა ჭანტურია ამბობს, რომ კორპუსის ბოლო სართულზე მცხოვრები ოჯახები დახმარებას კლავითხოვენ, რადგან ბინებში ჩასულმა წვიმამ დაუზიანა თავეჭი და საყოფაცხოვრებო ნივთებიც. ქუთაისის მერის წარმომადგენელი კახიანაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იაშენგელია განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია კორპუსის გადახურვა, რის შემდეგაც ოჯახებს შესაძლებლობის ფარგლებში დაეხმარებიან.
ეხლა ვცდილობთ, რომ ლუცებ გადაიხუროს, რომ არ მიემატოს კიდე და არ დაზარალდეს ეს ჩვენი მოსახლეობა, ვინც იქ ცხოვრობს. მივალთ ეხლა და ვინც დაზარალებულია, კიდე დავეხმარებით, გავესაუბრებით, აკეთებთ ყველაფერს, რაც შეიძლება.
ძლიერი ქარის შედეგად დაზიანებული სახურავის შეკეთებას ამდრომდე ელოდებიან თაბუკაშვილის ქუჩის 38 კორპუსის მცხოვრებნი. წვიმის წყალი ბინებში ჩაუვიდათ ამ კორპუსის ბოლო სართულის მობინადრეებსაც.
წყალი ჩამოდის ზევიდან და ვედრები და ტაშები გვაქვს შედებული და მერე ალბათ თავული მოყვება და ჩვენ ასე უნდა ვიყოთ.
მერე ის ხალხს მოვიდნენ 12 კაცი აღწერეს კიდეც ყველაფერი, მაგრამ თუ შეასრულები ნახება თუ გადაიხურება, აი მთავარი ეს არის.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით მოსახლეობისთვის გადასახური მასალის გადაცემა 1 დეკემბრიდანვე დაიწყეს, თუმცა დიდი ზარალის გამო ყველას ოპერატიულად ვერ გაწვდნენ და დაზარალებულებს ეტაპობრივად ეხმარებიან. მერია გადასახურ მასალასთან ერთად მუშახელის თანხასაც აფინანსებს მრავალბინიან კორპუსებში. კერძო სახლების მეპატრონეებს კი მასალას ურიგებს და მათ გადახურვა თავად უნდა უზრუნველყონ. მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ჯონი არაბიძის ინფორმაციით, გადასახური მასალა დაზარალებულთა ნახევარზე მეტს უკვე გადაეცა, მცირე დაზიანებები კი მოსახლეობის ნაწილმა საკუთარი ძალისხმევით აღადგინა. ჯონი არაბიძის განცხადებით, სამსახური თვის ბოლომდე უზრუნველყოფს ყველა დაზარალებულს საჭირო მასალით.
გადავეცით გოფრირებული თუნუკი, ფურსლოვანი თუნუკი და ეგრეთ წოდებული პროფსაფენი. მას 12 მოსახლე იქნა დამოუფილი. დღემდე კიდე გვაქვს დარჩენილი დაახლოებით 70-მდე მოსახლესთან კიდე დარიგდება დამატებით ეს მასალა. ასევე კვლავაც გრძელდება ეს სამუშაოები კორპუსებთან მიმართებაში. 180 საცხოვრებელ კორპუსზე იყო საუბარი, რომელთაგან დღესდღეობით დასრულებული არის დაახლოებით 30 კორპუსზე სამუშაოები და ინტერნაციონალ საცხოვრებელ კორპუსებზე წლის ბოლომდე ვარაუდობთ, რომ ამას ყველაფერს დავასრულებთ.
დაახლოებით 2 კვირის წინ ამოვარდნილმა გრიგალმა ქუთაისში 130-მდე მრავალწლოვანი ხეც მოგლიჩა და დააზიანა ელექტროგადამცემი ბოძები.
ქუთაისიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ინფორმაციის შესახებ, რომ საქართველოს პარლამენტმა ორდღიანი წელობის შემდეგ დღეს დაამტკიცა მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი 91.9-ის წინააღმდეგ. 12 დეკემბერს ამსაკითხის განხილვა უკვე დასრულებული იყო, თუმცა პარლამენტმა კენჭისხრა ვერ შეძლო კორუმის არარსებობის გამო. მომავალი წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 12 მილიარდზე მეტია, გადასახადები კი დაახლოებით 13 მილიარდი. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.